Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 19. jun, ovo su najvažnije vijesti. Nakon tenzija sa policijom i lokalnim biznismenom Radulovićem, Nikšićki rudari proveli noć na otvorenom. Danas situacija mirna. U slučaju zavala Viši sud osudio bivšeg predsjednika opštine Budva Rajka Kuljaču na 5, a sekretara za investicije Dragana Marovića na 4 godine zatvora. Austrija podržava evropske integracije svih država Zapadnog Balkana, poručio u Podgorici austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz. Nobelovac Mario Vargas Llosa boravi u Crnoj Gori. Sud u Kranju odlučio da do daljnjeg zadrži Ramuša Haradinaja. Grčka i Rusija potpisale memorandum o produženju planiranog gasovoda Turski tok u Evropu preko teritorije Grčke. A u emisiji između ostalog poslušajte, nezadovoljni odlukom odbora povjerilaca da odbije ponudu Nexana za kupovinu imovine firme Rudari Boksita od juče radikalizovali protest. Miodrag Davidović, vlasnik Nexana, smatra da Boksiti mogu uspješno da rade i nudi rješenje.
Mi smo dali tri varijante da se napravi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ne bi li se prevazišla situacija. Druga varijanta je kupovina boksita direktnom pogodbom i treća da se objavi licitacija i ko ponudi najbolju ponudu da obezbijedi kupovinu rudnika boksita.
Predsjutrošnji kongres Demokratske partije socijalista, ništa novo, Milo Đukanović jedini kandidat za lidera.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici rudnika boksita proveli su noć na saobraćajnici u mjestu Rubeža, blokirajući prolaz prema Nikšićkoj župi, nezadovoljni odlukom odbora povjerilaca da odbije ponudu Nexana za kupovinu imovine te firme. Blokada traje od juče od 15 sati, a na saobraćajnici je i veliki broj policajaca. Podgorički viši sud osudio je danas bivšeg predsjednika opštine Budva Rajka Kuljaču na 5 godina zatvora, a sekretara za investicije Dragana Marovića na 4 zbog toga što su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist preduzeću Zavala Invest i oštetili opštinski budžet za 820.000 eura. To je treća presuda u ovom predmetu nakon što su prve dvije koje je izreklo vijeće sutkinje Valentine Pavličić oborio apelacioni sud i naložio ponavljanje sudskog postupka. Centar za demokratsku tranziciju pozvao je osnovnog državnog tužioca u Rožajama da ispita da li u radnjama pet službenika Rožajskog centra za socijalni rad, za koje se sumnje da su oštetili državni budžet za preko 2 miliona eura, ima elemenata bića krivičnog djela povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. Ranije istraživanja CDTA su, kako je saopšteno iz te organizacije, pokazala da su izdvajanja za socijalna davanja iz državnog budžeta značajno rasla u izbornim godinama. Austrija podržava integraciju svih država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, poručuje austrijski ministar za Evropu, integracije i vanjske poslove Sebastian Kurz, ukazujući na značaj vladavine prava, borbe protiv korupcije i slobode medija. Kurz boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje se sastaje sa crnogorskim zvaničnicima, ali i predstavnicima civilnog sektora i medija. Nobelovac i jedan od najvećih hispanoameričkih pisaca Mario Vargas Llosa boravi u Crnoj Gori na poziv svog crnogorskog izdavača nove knjige od danas do 22. juna. Večeras će gostovati u Podgoričkoj gradskoj knjižari od 19 sati, a sutra će posjetiti Budvu gdje će otvoriti ovogodišnji grad teatar i mediteranski salon knjiga, a bit će priređeno i Ljosino književno veče. Region sud u Kranju odlučio je da će Ramuš Haradinaj ostati u Sloveniji s obzirom na to da sud mora procesuirati njegovu žalbu prije nego što nastavi razmatrati ekstradicioni zahtjev Srbije. Sud je saopštio da je zaprimio žalbu na način vođenja procedure u vezi sa hapšenjem državljanina Kosova, javila je agencija STA. Lideri četiri najveće političke partije u Makedoniji sastaće se u Skoplju sa ambasadorima Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, a Ivo Moravom i Jessom Baileyem s ciljem iznalaženja rješenja za izlazak iz duboke političke krize u kojoj se Makedonija nalazi. Lider najuticajnijeg opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da će na tom sastanku predočiti krajnji rok za postizanje političkog dogovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka i Rusija potpisale su memorandum o produženju planiranog gasovoda Turski tok u Evropu preko teritorije Grčke. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak i njegov grčki partner Panayotis Lafazanis potpisali su dokument na marginama ekonomskog foruma u Sankt Petersburgu danas. Grčki premijer Aleksis Tsipras saopštio je da će biti pronađeno rješenje za dužničku krizu njegove zemlje, koje će omogućiti obnovu privrednog rasta i ostanak Grčke u eurozoni. Tsipras je pozdravio najavu održavanja vanrednog samita eurozone u ponedjeljak 22. juna. Učesnici će naime pokušati da pronađu rješenje koje će spriječiti bankrot Grčke. Još jedna vijest, danski opozicioni blok na čelu sa Larsom Lokeom Rasmussenom pobjedio je na parlamentarnim izborima. Juče održanim javljaju državni mediji nakon što su prebrojeni svi glasovi na teritoriji Danske, ne uključujući ostrva. Agencije prenose da je opozicioni blok u kojem su Rasmussenovi liberali i desničarska Danska narodna stranka osvojio 90 poslaničkih mjesta u parlamentu Danske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Radnici rudnika boksita proveli su noć na saobraćajnici u mjestu Rubeža blokirajući prolaz prema Nikšićkoj župi, nezadovoljni odlukom odbora povjerilaca da odbije ponudu Nexana za kupovinu imovine firme. Nakon jučerašnjih tenzija sa policijom, danas je situacija mirna. Na licu mjesta je koleginica Lela Štjepanović. Lela, kakvo je stanje trenutno na terenu? Očigledno nemamo koleginicu Štjepanović na telefonskoj vezi, probat ćemo da je uspostavimo u međuvremenu. Dakle, nakon što su Nikšićki rudari i policija poslije pet probijenih blokada juče odlučili da pregovaraju i smire tenzije i dok se čekao dolazak ministra Vladimira Kavarića iz Podgorice, neočekivano je kasno sinoć došao Nikšićki biznismen Ranko Radulović. Dolazak Radulovića opet je podigao tenzije kod oko 250 okupljenih rudara, koje je čuvalo 50 pripadnika interventnog voda policije. Rudarima nije bilo jasno u čije ime Ranko Radulović pregovara i koga je poslao.
Ko je uzeo pare? A najmanje sedmorica, osmorica su uzeli pare od 50 do 100.000. Kad tad ćemo saznati? Ođe među vama. Ali vrijeme za to nije. Samo da znate da su vam, među vama sedmorica, osmorica uzeli pare već.
Odmah da se to ispita.
Evo polako.
Jesi ministar?
Ja se, moje selo.
Odlično.
I mi smo
selo.
I mi smo selo.
Slušaj.
Vidi, Rako, nema da napravi probleme.
Neće ja
probleme. Može da zamoli.
Slušaj, ja sam uz vas. Halo, ljudi, smirimo bre.
Ovo je sproba Nika Boksita.
Ali vidi, ne.
Evo je da nasjedam na neke stvari. Moramo da vidimo. Borimo za naša prava. Idemo za
koru. Lijepa plaza se borimo. Stave
ovo. Otka sam nasta.
A?
Otkad sam nastao?
Otkad si nastao?
Ja.
Koliko je godina situacija u Boksite ovakav?
U Boksite 15
godina.
15 godina.
Što ne sjedeš sad i u opštinu riješiti za...
Evo pa nek dođu!
Nek dođu!
Pa idete u opštinu!
Nek dođu!
Nek dođu!
Nek dođu! Nek dođu!
Hoćemo, hoćemo li idemo na policiju? Hoćete?
Ne, 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 ne,
ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, imamo naše zahtjeve koje smo poslali do
ne odustajemo
čekamo
od
čekamo da nas dobije iz vlade i ministarstva ostalo ostale, ostale stvari samo ostale stvari nas ne interesuje što se tiče policije mi sa njima nećemo ništa svaka i čas ljudi rade njih posao mi se borimo za naša prava naš posao završio
ako neko ima nešto za
slušaj
slušaj ajte ja ću da se vidiš ovaj krst dobro, ja ću da se zakunem da ovdje nije sad došla da razbija niti sa tolika fukara nikad neće je bilo.
Nije sam ti rekao.
Ja ću ovaj krz da se zakunem.
Dobro.
Da sam došao prvo da brani svoje selo.
Od čega?
Od čega?
Od čega?
Stani, stani.
Od čega da ga brani?
Od čega? Koliko je godina? Ne može bilo ko uze, uzme boksite. Više neće ići.
Ovdje
neće 20.
Ovdje neće 20.
Prije 5 godina.
Ranko, znači vi zaslišni poslov naređujem vam da sudajite odavde.
Pozivanje mere.
Znači pozivate mere. Ja sam dode mere.
Znači ja... Odvedite ga dvojim.
Naređujem ti da sudađiš odavde.
Izušenje, izušenje, ajmo na...
Ajmo dobro.
Pozivaj na nasilje, napad.
Ne, 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 ne,
Tako je bilo juče u Nikšiću, a jučerašnji sukob radnika, nikšićkih rudnika boksita sa policijom i drumska blokada, koja je potom uslijedila, samo je kulminacija problema ovog preduzeća, koje bi moglo da ima budućnost da nije ukrštanje raznih privatnih interesa, koji se uglavnom obijaju o leđa radnika. Priča je sada Krcića.
Pošto su nikšićki rudnici boksita u stečaju, odluku o prodaji imovine ovog preduzeća donosi odbor povjerilaca, a ovo tijelo je odbilo jedinu ponudu koju je dostavio nikšićki biznismen Miodrag Davidović, nakon čega je buknulo nezadovoljstvo radnika boksita, koji su se potom vidno revoltirani uputili ka vladinom sjedištu u glavnom gradu. Međutim, upravo zbog činjenice da im je firma u stečaju, iz vlade poručuju da je dalja sudbina rudnika boksita Nikšić isključivo u nadležnosti privrednog suda. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović kaže da ostaju otvoreni za dijalog kao jedini način za rješavanje situacije u rudnicima boksita.
Više puta smo naglasili razgovor sa predstavnicima oba sindikata rudnika boksita Nikšić, da je država spremna da uradi sve što je u njenoj nadležnosti. Znači, od socijalnog programa, rješavanja pitanja, povezivanja radnog staža do raspisivanja tendera za koncesije. Tender za koncesije, kao što je poznato, također juče raspisan. S druge strane, privredni sud će u skladu sa zakonom o stečaju, jer su boksiti, kao što je poznato, u procesu stečaja, provesti proceduru do kraja, gdje će se na zakonom propisan način definisati i novi vlasnik boksita.
Radnici boksita su polagali velike nade u ponudu Miodraga Davidovića za preuzimanje, jer su tu jedinu ponudu smatrali za najbolju. Prethodnih dana su se nezadovoljni zbog otezanja u par navrata okupljali ispred vlade i privrednog suda zahtijevajući prihvatanje Davidovićeve ponude. Argumentaciju radnika je tada izložio jedan od sindikalnih lidera Borisav Bojanović.
Zahtjev je da se riješi, jedno da se firma proda, jer je ponuda neksana za nas prihvatljiva, a drugo je da se to ubrza iz razloga jer 132 radnika stiču pravo za odlazak u penziju. Ako ne stignemo do 30. ta 132 radnika neće moći ni otići penziju. Svako produženje, rešavanje situacije prodaje rudnika boksita donosi i dodatne probleme, jer se stečajna masa umanjuje za 150.000 eura, toliko su troškovi mjesečno za plate od 193 eura, poreze, doprinosi i ostalo. Doći nam u pitanju prvi isplatni red, odnosno dugovanje prema radnici koji su na minimum minimuma.
Iako se kao moguć ponuđač za kupovinu imovine boksita pominjao i nikšićki biznismen Veselin Pević, koji na rate kupuje podgorički kombinat aluminijuma, ponudu je dostavio jedino također nikšićki biznismen Miodrag Davidović, koji u prethodnom periodu upravljao boksitima na osnovu poslovno-tehničkog sporazuma sa vladom. Davidović je ponudio 4.400.000 za imovinu i 600.000 eura za socijalni program. Isprava je kao uslov za kupovinu postavljao koncesije na rudu, ali nije naišao na razumijevanje odbora povjerilaca, pa se predomislio i povukao taj uslov. Miodrag Davidović smatra da boksiti mogu da posluju na zdravim osnovama, a ima predlog i za izlaz iz sadašnje situacije.
Mi smo dali tri varijante da se napravi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ne bi li se prevazišla situacija. Druga varijanta je kupovina boksita direktnom pogodbom i treća da se objavi licitacija i ko ponudi najbolju ponudu da obezbijedi kupovinu rudnika boksita.
Kako objašnjavate negativan odgovor odbora povjerilaca?
Odbor povjerilaca je društvo sukobljenih interesa i oni ne mogu donijeti odluku. Rusi koji su tužili državu Crnu Goru za 300 miliona eura i drugi za 600 miliona eura neće nikada glasati. Drugi povjerilac je kombinat aluminijuma gdje je u direktnom sukobu interesa, što su oni faktički vlasnici kombinata i samim tim su objavili da su zainteresovani i za rudnike boksita iako nijesu konkurisali. Na tome ta dva glasa će uvijek biti presudna i to je razlog za što mi nismo dobili rudnike boksita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A umeđu vremenu uspostavili smo vezu sa Nikšićem. Naša koleginica Lela Šćepanović nalazi se u mjestu Rubež, gdje su radnici rudnika boksita proveli noć na tamošnjoj saobraćajnici. Lela, kakvo je trenutno stanje na terenu?
Situacija na terenu je mirna. Predsjednik jednog od sindikata rudnika boksita se upravo obratio novinarima i rekao da se do ovog momenta niko od nadležnih iz Ministarstva ekonomije, od koga su oni očekivali reakciju još od poslijepodnevnih sati juče, im se nije obraćao, što je okarakterisao kao to da nadležni rudarima mjere granicu izdržljivosti i gledaju koliko su snažni. Rudari poručuju, ovdje ih je oko 250, da će istrajati u svojim ranije dostavljenim zahtjevima i da ih neće pokolebati. Inače na magistrali, odnosno na mjesnom putu, nalaze se barikade, tačnije rudari su u sendviču između policijskih barikada i barikada teških rudarskih, teške rudarske mehanizacije. Tu je i oko 50 pripadnika specijalnog interventnog voda policije sa opremom za razbijanje demonstracija. Rudari su proveli noć na putu i okolnim livadama i prema riječima predstavnika drugog sindikata Ilije Đilasa, njihovo zdravstveno stanje je za sada dobro i noć je također na ovom mjestu protekla mirno.
Lela, hvala za uključenje.
Rudari za sada imaju...
Izvoli.
Rudari za sada imaju podršku od sindikata Toš Čelika i ostalih kolektiva iz Nikšića, a danas su im podršku pružili predstavnici grupe Alternativa koji već 3,5 mjeseca zbog teške ekonomske situacije u Nikšiću protestuju ispred opštine, koji su danas prekinuli protest i pružili podršku ovdje okupljenim rudarima. Iz Nikšićke opštine također se radnicima rudnika boksita do ovog momenta niko nije obraćao. To je sada sve.
Lela, hvala za uključenje u program. Poštovani slušalci, bila je to koleginica Lela Štjepanović koja se nalazi u mjestu Rubež kod Nikšića, gdje su, kako ste čuli, radnici rudnika boksita proveli noć na tamošnjoj saobraćajnici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku i ostale aktuelnosti, borba protiv korupcije, vladavina prava, sloboda medija bile su ključne političke teme o kojima je savezni ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz razgovarao sa šefom crnogorske diplomatije Igorom Lukšićem, dok se ekonomski dio razgovora odnosio na investicije. Austrijski šef diplomatije između ostalog ukazao na važnost borbe protiv korupcije i unapređenje vladavine prava, izvještava Srđan Janković.
Austrija podržava integraciju svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, pa samim tim i integraciju Crne Gore, a saradnja između dvije zemlje je odlična, saopštio je šef diplomatije Austrije Sebastian Kurz nakon razgovora sa ministrom vanjskih poslova Crne Gore Igorom Lukšićem. Austrijski ministar je saopštio da su teme razgovora bile borba protiv korupcije i unapređenje vladavine prava, a u okviru toga i sloboda medija u Crnoj Gori.
Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte.
Borba protiv korupcije i vladavina prava su jako značajni, a prije svega za austrijske investitore u svim zemljama, a druga tema koja je od značaja, to je sloboda medija, bez koje nema demokratije. Nažalost smo čuli za nekoliko slučajeva nasilja usmjerenog prema medijima, prema predstavnicima vijesti i nekih drugih medija, i to je jako žalosno i tih problema ne bi trebalo da bude.
Upitan koje napore će Crna Gora u predstojećem periodu preduzeti na polju vladavine prava i slobode medija, Lukšić je rekao da pregovori sa Evropskom unijom u prvi plan stavljaju upravo vladavinu prava. S obzirom na činjenicu da je otvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja, govori o napretku u tim oblastima, rekao je Lukšić.
Sasvim smo svjesni da na tim poljima treba još raditi. Između ostalog i austrijski eksperti su pomagali da pripravimo akcijne planove za oblasti vladavine prava i mi polako, izvršavajući sve obaveze koje su definisane akcijnim planovima, stvaramo uslove da izgradimo institucije koje će biti sposobne da ne samo preuzimaju obaveze, već i da djeluju u svim situacijama.
Kada je riječ o slobodi medija, Lukšić je ustvrdio da u Crnoj Gori ne postoji cenzura.
Kada je u pitanju sloboda medija, dozvolite da primijetim da smatram da u Crnoj Gori postoji sloboda izražavanja u smislu da ne postoji bilo kakav oblik cenzure. To ne znači da vlada ne može dodatno raditi na polju slobode medija, ali to isto tako kao što smo dekriminalizovali klevetu, obezbijedili državnu pomoć prije nekoliko godina, formirali komisiju za rasvjetljavanje najtežih napada na novinare i tako dalje u partnerstvu sa medijima. Ali s druge strane postoji očigledno potreba daljeg jačanja profesionalnih standarda kada je izvještavanje u pitanju i to je tema kojom smo zahvalni da se bavi i specijalna predstavnica za slobodu medija OEBS-a, gospođa Mijatović.
Austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz je saopštio civilnom sektoru u Crnoj Gori da se više aktivira.
Mogu vam reći moju generalnu poruku svim predstavnicima civilnog društva, a to je da se više aktiviraju, da pojačaju svoju ulogu zbog toga što bez njih nema funkcionišuće demokratije i to nije samo slučaj u Crnoj Gori i u Austriji, već u svim zemljama.
Austrija je peti najveći investitor u Crnoj Gori, saopšteno je na presu. Šefovi diplomatija su razgovarali o pripremama za summit o Zapadnom Balkanu, koji će se održati krajem avgusta u Beču, kada će između ostalog Bosna i Hercegovina i Crna Gora potpisati sporazum o granici. Austrijski ministar će se tokom dana sastati sa predsjednikom i premijerom Crne Gore, kao i jednim brojem nezavisnih medija i nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorica je Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najjača politička partija u Crnoj Gori, vladajuća Demokratska partija socijalista Sjutra, održava sedmi kongres na kome će njen dugogodišnji predsjednik Milo Đukanović učvrstiti svoju lidersku poziciju. Neprikosnoveni šef DPS-a partijske uzde drži još od davne 1998. godine i nije ih ispuštao iz ruku čak ni kada se dva puta povlačio sa premijerske funkcije. O Đukanovićevoj vještini, moći, ali i prirodi partijskog vladanja u priči Dimitrija Jovićevića.
Odlučan stav, jasne poruke sabornosti partijskim kolegama i isijavanje optimizma široj javnosti krasile su sve trijumfalne nastupe Mila Đukanovića kada bi iznova i iznova sjedao na partijski tron. Tako je bilo i prije 4 godine na 6. kongresu DPS-a.
6. kongres Demokratske partije socijalista održavamo u uslovima političko-bezbjednostne stabilnosti, ekonomskog oporavka i otvaranja novih razvojnih mogućnosti. No kao najjača i najiskusnija partija u državi svjesni smo da sve političke bitke nisu okončane, da moramo stalno iznova potvrđivati našu spremnost da snažimo pobjednički kapacitet, neophodan da realnom dinamikom idemo ka konačnom cilju, europskom kvalitetu života ljudi u Crnoj Gori.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe. To se nije dogodilo ni za vrijeme svih partijskih mijena i transformacija i promjena programskih odrednica, zašto su inicijacije uvijek dolazile sa samog vrha. Čime tu stvarnu ili prividnu monolitnost stranke pod Đukanovićevim vođstvom objašnjava politička analitičarka Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
DPS kao kontinuirana partija vlasti sa naglašenom zloupotrebom državnih resursa može da nahrani interese svoje strukture, a sama struktura vjeruje da je DPS nepobjedljiv i da su tako njihovi interesi zastupljeni. Zato bilo kakve ideološke promjene, odnosno programske promjene, ne dovode u pitanje ono što je vjernost ili lojalnost rukovodstva članova prema DPS-u.
Ipak, iako u hijerarhiji formalno nije bio primus inter pares, odnosno prvi među jednakima, Đukanovićevu lidersku poziciju do sada je podržavao potpredsjednički triumvirat. Prvi put, međutim, od jutra takva partijska struktura neće postojati, pošto su predsjednik države Filip Vujanović i bivši premijer Igor Lukšić odlučili da se ne kandiduju na potpredsjedničke funkcije, dok će partijski ideolog Svetozar Marović tu ulogu obavljati sa pozicije novoformiranog predsjednika političkog savjeta. Direktno uz bok Đukanoviću, kao njegov zamjenik, staće potpredsjednik vlade i bivši ministar pravde Duško Marković, koji važi za jednog od najodanijih premijerovih ljudi. Šta centralizacija u rukovođenju partijom signalizira Daliborki Uljarević?
Kratkoročna ova vrsta promjene u partijskoj organizaciji donosi koristi Đukanoviću, jer on i formalizuje svoju partijsku moć istovremeno šaljući poruku da u samoj partiji nema dovoljno onih kojima vjeruju da bi i dalje snažio. Praktično uspostavlja sistem suverena u odnosu na dosadašnji sistem partijskih lordova, gdje on bio prvi među njima. Stavlja se pored sebe jedino kome u cijelosti vjeruje, a osvježavajući partijsku mrežu brojnim novim imenima, on također centralizuje svoju moć, jer ti novi ljudi su partijski nejaki i usmjereni samo prema njemu. Međutim, za partiju poput DPS-a ovo je dugoročno jako opasno rješenje, odnosno dovodi u pitanje njenu održivost, pošto je suviše moći koncentrisano kod jednog čovjeka, a to partiju može da destabilizuje.
Kada je riječ o odnosu novinara i kritičke javnosti prema višestrukom premijeru i kultu njegovog vladanja, možda kao najbolja ilustracija može da posluži nedavna emisija na javnom medijskom servisu u okviru koje se raspravljalo i o umješnosti Đukanovićeve državne i partijske politike. U jednom trenutku voditeljka u studiju i novinar gost poveli su dijalog.
Teško ga je uporediti sa nekim, on je kao Coca-Cola.
Znači, dugo traje.
Mislite na onaj dio sa mnogo šećera, sladak i to?
Pa, gledajte, Coca-Cola mnogi kritikuju.
Pa se zazvači.
Osvježavajući.
Mnogi kritikuju Coca-Cola i kažu da je opasna za zdravlje, ona toliko opstaje.
A i tražimo je, jel tako?
Tako je. Dugo opstaje, ima lijepo pakovanje. To je jedan proizvod koji svi traže, znači brend broj 1 u Crnoj Gori.
Ako želite da se zadrže na onom osjećanju da ste njegov dugogodišnji kritičar, ja bih stala ovdje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. I za kraj današnje emisije Svijet. Kremlj smatra da je preuranjeno razmatrati učešće Rusije u rješavanju dužničkih problema Grčke, jer iz Atine nisu stigle odgovarajuće inicijative, izjavio je Putinov portparol Dmitrij Peskov. Istovremeno, Moskva i Atina potpisale su sporazum o izgradnji ruskog gasovoda u Grčkoj koji će finansirati Rusija. Dragan Štavljanin.
Grčki ministar energetike Panajotis Lafazanis i njegov ruski kolega Aleksandar Novak potpisali su danas sporazum o izgradnji ruskog gasovoda u Grčkoj koji će finansirati Rusija. Dokument koji je još u fazi memoranduma o razumevanju predviđa formiranje zajedničke kompanije s jednakim grčkim i ruskim udjelom zadužene za izgradnju gasovoda u periodu između 2016. i 2019. rekao je Novak na ceremoniji na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu. On je naglasio da Gazprom neće biti vlasnik grčkog dela gasovoda. Zajedničku kompaniju finansiraće sa po 50% ruska i grčka strana, a grčka strana je za tu namenu uzela zajam kod ruske banke, rekao je grčki ministar Lafazanis. On je istakao da su ukupni troškovi izgradnje gasovoda 2 milijarde evra. Grčki ministar naglašava da saradnja njegove zemlje sa Rusijom nije uperena ni protiv jedne države niti Evropske unije. U maju ove godine Lafazanis izjavio da bi Evropa trebalo da pozdravi eventualni produžetak gasovoda Turski tok do Evrope, jer bi taj projekat obezbedio njenu energetsku sigurnost. Gasovo će imati kapacitet od 47 milijardi kubnih metara gasa za svoje evropske klijente, napisao je Novak na svom Twitter nalogu. Prema planu Gazproma, Turski tok će biti podeljen na 4 sekcije sa ukupnim kapacitetom od 63 milijardi kubnih metara. Grčki premijer Aleksis Cipras treba danas da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Petersburgu na margini Međunarodnog ekonomskog foruma koji se završava sutra. Istovremeno Kremlj smatra da je razmatrati učešće Rusije u rešavanju dužničkih problema Grčke, jer iz Atine nisu stigle odgovarajuće inicijative, izjavio je pressekretar predsjednika Rusije Dmitrij Peškov. Ranije danas je potpredsjednik vlade Rusije Arkadij Dvorković rekao da je Rusija spremna da razmotri pitanje pružanja finansijske pomoći Grčkoj. S druge strane, u četvrtak je zamjenik ministra financija Rusije Sergej Stočak izjavio da se Grčka nije obraćala ruskom ministarstvu financija za finansijsku pomoć i da Rusija nema za to resurse u budžetu.
I još jednom najvažnije vijesti. Nakon tenzija sa policijom i lokalnim biznismenom Radulovićem, nikšićki rudari proveli noć na otvorenom, danas situacija mirna. U slučaju zavala viši sud osudio bivšeg predsjednika opštine Budva Rajka Kuljaču na 5 godina zatvora, a sekretara za investicije Dragana Marovića na 4. Austrija podržava evropske integracije svih država Zapadnog Balkana, poručio u Podgorici austrijski šef diplomatije Sebastian Kurz. Nobelovac Mario Vargas Llosa boravi u Crnoj Gori. Sud u Kranju odlučio da do daljnjeg zadrži Ramuša Haradinaja. Grčka i Rusija potpisale memorandum o produženju planiranog gasovoda Turski tok u Evropu preko teritorije Grčke. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.